Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 17-январь аптанын 3-чү күнү, кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Президент Садыр Жапаров кабар агенттигине берген маегинде бийликти басып алууну көздөгөн топтор бар экенин билдирди. Соңку 1-2 жылдын ичинде бийликти күч менен басып алууга айыпталып, эркинен ажыратылгандардын катары калыңдады.
Ошондо үйлөрүнөн кармап келген, бирөө мал карап жүргөн жеринен кармап келген, тоодо жүргөн жеринен.
Бишкектин тургуну Асель Ногойбаеванын кулак мурдун кескилеп салган мурдагы күйөөсүн сот аталык укуктан ажыратты. Бир апта мурда үй бүлө зомбулугуна байланыштуу үрөй учурган окуя кайра катталып, 23 жаштагы келин күйөөсүнүн колунан ажал тапты.
Балдарыбыз эркин өскөндө гана, өзүнүн укугун коргой алганда гана ушул зордук зомбулукка каршы турат да.
Бул чыгарылышта ушул темаларды талдайбыз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов сиз менен учураштым. Адегенде кесиптешим Түмөнбаев Динабы уулу кабарларды тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы? Бүгүн Бишкектеги Фрунзе 1 авиабазасындагы аскердик тигүү учак кырсыгына байланыштуу бир нече кызматкер жумуштан убактылуу четтетилди. Бул тууралуу Азаттыкка коргоо министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Кырсыкка учураган бортто жалпы 11 киши болгон, алардан бирөө каза болду. Жаратылгандардын 4-ү реанимацияга жаткырылды, алардын бири өтө оор абалда. Калган 4 кишинин абалы орто деп бааланууда. Дагы 2 аскер кызматкери улуттук госпиталдын нейрохирургия бөлүмүнө жаткырылды. Израиль менен АКШда жана Иерусалимде террордук деп таандылган Хамас тобу Газа секторунда барымтада кармалып турган израилдиктерге дары дармек өткөрүп берүү жана бул үчүн сектордун эң көп талкаланган райондоруна гуманитардык жардам жеткирүү тууралуу макулдашты. Мунасанын табылышына Катар жана Франция өлкөлөрү ортомчу болгону кабарланды. Катардын тышкы иштер министринин расмий өкүлү Мажид бен Мухаммед Аль-Ансаринин айтымында Газанын жакын тургундары үчүн азык түлүк барымтадагы израилдиктер үчүн дары дармек салынган гуманитардык жүк 17-январда 2 аскердик учак менен Дохадан Египетке жөнөтүлөт, андан ары Газага жеткирилет. Өткөн аптада Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху өлкөнүн чалгын кызматы Масаттын башчысы Давид Барнея Катар бийлигине барымтада тургандарга дары дармек жеткирүүгө жардам сурап кайрылганын билдирген. Ички иштер министрлиги массалык башаламандык уюштурган деген шек менен 16-январда кармаган 11 журналисттин бөгөт чарасы Бишкектин 1-май райондук сотунда каралат. Ушул тапта журналисттер соттун имаратына жеткирилгенин сотто жүргөн кабарчыбыз маалымдады. 16-январдын таңында ички иштер министрлигинин кызматкерлери Айт-Айт десе жана Темиров Лайф долбоорлордун Арча медианын жана Политклиника басылмасынын журналисттеринин үйлөрүндө жана кеңселесинде тинтүү жүргүзүп 11 журналисти суракка алып кеткен. Милиция алар 48 саатка камалганын маалымдаган. Милиция Айт-Айт десе жана Темиров Лайф баракчаларындагы массалык башаламандыктарга чакырык жасаган материалдарга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар беренесинин 3-чү бөлүгү тагыраагы бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына жигердүү баш ийбөгө жана массалык башаламандыктарга чакырыктар, ошого тете жарандарга зомбулук көрсөтүүгө чакырыктар менен иш козголгонун билдирди. Болот Темиров Азаттыкка курган маегинде акыркы окуяларды анын командасынын журналисттик ишмердигине байланыштырган. Швейцариянын Давос шаарында дүйнөлүк экономикалык форумга катышып жаткан Украина президенти Владимир Зеленский, АКШнын мамлекеттик катчысы Антони Блинкен жана улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джейк Салливан менен жолукту. Блинкендин айтымында Украинанын фронттогу абалы, өлкөнүн реформалардын жүрүшү жана Орусиянын агрессиясына каршы эркиндик үчүн күрөшүп жаткан бул өлкөгө АКШнын жардамын улантуу маселелери талкууланды. CNBC каналына курган маегинде Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Конгрессте Украинага деп сунушталып жаткан каржылык жардамды колдоого үндөп, эгер Орус президенти Владимир Путинди Украинадан токтотуп калбаса, кийин ал түз агрессиясын НАТОго мүчө өлкөлөргө да көрсөтүп, АКШны согушка түздөн түз катышууга аргасыкларын айтты. Азыр Орусия Блинкендин айтымында стратегиялык жактан утулууда. The New York Times Зеленский Давостогу сөзүндө Орусия менен согушту тоңдуруп кое туруу идеясын четке какканына, бирок чабуул коюу үчүн жаңы курал жарак сурабаганына көңүл буруп, батыштан бир катар ири бизнес өкүлдөрү жана саясатчылары тынчтык сүйлөшүүлөрү тууралуу теманы козгошконун белгиледи.
Рахмат, соңку кабарларды Түмөнбай Абдинеби уулу тааныштырып өттү. Эми баяндарга келели. Президент Садыр Жапаров кабар агенттигине маек берип, бийликти басып алууну көздөгөн топтор бар экенин билдирди. Ал мындай сөздөрдү Имамидин Ташев менен Тилекмат Кудайберген уулунун билдирүүсү боюнча суроого жооп берип жатып айткан. Ага чейин KG Group курулуш компаниясынын негиздөөчүсү Имамидин Ташев эки жолу кайрылуу жасап, УКМКнын кызматкерлери андан 100 миллион сом талап кылышканын кабарлаган. Негизи эле соңку 1-2 жылдын ичинде бийликти күч менен басып алуу жана бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар беренесинин негизинде айыпталып, эркинен ажыратылгандардын катары калыңдады. Алардын көбү оюн ачык билдирип, бийликтин айрым аракеттерин сындап жүргөн жарандар болууда. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Президент Садыр Жапаров кабар агенттигиндеги маегинде 7 суроого жооп берсе, алгачкы экөө бийликти басып алууга байланыштуу болду. Мамлекет башчы бийликти басып алгысы келгендер Дордой базарындагы ККМге каршы элге кошулуп, анан башламандык уюштуруу жолу менен элди көтөрүүнү максат кылышкан дейт.
Ал топтор булардын артына жашынып алып шыкакта олтурушат. Булардын баары бийлик эңсеген же мурда чоң акырдан жем жеп жүрүп, биз келгенден кийин жей албай калган шылуундар, тагырагы мурда казынадан урдап байып жүргөндөр же миллиарддаган салыктарды жашырып чөнтөктөрүн камбайтып келгендер.
Президент Жапаров башламандык уюштуруу максатында эл топтогондорго катуу жооп болорун, бийликке шайлоо жолу менен гана келиши керектигин айтты. Мунун алдында 9 январда социалдык тармактарда KG Group компаниясынын негиздөөчүсү ишкер Имамидин Ташевтин кайрылуусу чыккан. Анда былтыр 27 декабрда УКМКнын кызматкерлери күч менен алып кетип, 8 күн белгисиз жерде кармап турушканын, 100 миллион сом талап кылышканын айткан. Эртеси 10 январда интернетте Имамидин Ташев менен четке чыгып кеткен активист Тилекмат Күрөңовтун сүйлөшүсү делген видео тасма тарап, 11 январда алардын эки тарапта чыгармалган. Мындан тышкары ондогон тарапташтары аныкталганын, суралганын УКМК билдирген. Бул окуядан соң Имамидин Ташев дагы бир билдирүү жасап, Күрөңов экөөнүн сүйлөшүүсү монтажталганын айткан.
Тилекмат Күрөңов менен болгон баарлашуу сүйлөшүүнү 40 кылап кескилеп отуруп, революция деңгээлине чейин да чыгарганга үлгүрүштү. Баарлашууну башка нукка буруп, ошол аудио, фото, видео записьтерди 40 кылап кескилеп отуруп башка нукка бургандыгы бул да бийликтин өздөрүнүн кумарына канган бийлигинен коркуп кеткендиги.
Азыркы тапта Ташев менен Күрөңовго издөө жарыяланды. Ташев муниципалдык менчикти мыйзамсыз берүүгө жана пайдаланууга байланыштуу козголгон кылмышын негизинде былтыр октябрда кармалып, 8 декабрда үй камагына чыккан эле. Азыркы тапта кайда экени белгисиз. Кыргызстанда соңку 1-2 жылдын ичинде бийликти басып алууга айыпталгандардын катары калыңдап, алардын алды жаза мөөнөтүн өтүп жатат. Биз аларды тизмектеп берели. Кылмыш жаза кодексине ылайык бийликти басып алууга байланыштуу 2 берене бар. 326 берене бийликти күч менен басып алуу жана 327 берене бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар. Журналисттердин эсеби боюнча аталган берене менен бүтүн Кыргызстандын 6 активдүү мүчөсү камакка алынган. Эмил Бекиев 2022 жылы 7 сентябрда Орусиядан депортацияланып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке жеткирилген. Ал бүтүн Кыргызстан партиясынын Орусиядагы активдүү мүчөлөрүнүн бири болчу. 2023 жылы 2 июнда Бишкектин 1-чи майрандык соту Бекиевди 6 жылга соттогон. Ал айыпталган беренелердин бири бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар эле. Эмил Бекиев азыр учурда Чүйдүн Молдовановка айылындагы номер 31-чи түзөтүү мекемесинде жазасын өтөп жатат. Эмил Бекиев айыпталган 327 берене Асылбек Замирбек уулу менен Иса Таштановко да тагылып, экөө тең кесилип кетти. Алар да бүтүн Кыргызстан партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү, анын лидери Атхан Матумаровдун тарапташтары болчу. 2023 жылы Сокулук райондук соту Замирбек уулу менен Таштановду 3 жылга эркинен ажыратып, бул чечимди облустук сот күчүндө калтырган. Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү активист Мирлан Ураимов өткөн жылы 11 сентябрда Бишкектин 1-чи майрандык сотунун өкүмү менен 1 жылга эркинен ажыратылып, сот залына камакка алынган. Ишти караган судья Ураимовду 327 беренесинин негизинде күнөөлүү деп тапкан. 2021 жылы Ураимов өзгөндө кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпир-Абад суу сактагычынын жерин Өзбекстанга берүү тууралуу макулдашууга каршы нааразылык акцияларын уюштургандардын бири болгон. Партиянын дагы бир мүчөсү Нурбек Кайназаров былтыр ноябрь айында Москвадан кармалып Кыргызстанга алынып келинген. Аны кармаган УКМКнын маалыматына ылайык 37 жаштагы Кайназаров Facebookта чагымчыл маалыматтарды, анын ичинде массалык башламандыкка жана андан кийин бийликти күч менен басып алууга чакырыктарды жасап турганы айтылат. Азыркы тапта Жалал Абадтын тергөө абагында отурат. 2023 жылы 4 декабрда бүтүн кыргызстанчы Замирбек Шамшидин уулу Бишкектин 1-май райондук сотунун чечими менен үй камагына чыккан. Ал бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар беренеси менен тергелип аткан кылмыш ишинин алкагында 21 сентябрда кармалган. Кийин аталган берене массалык башламандыктарга алмаштырылганын Шамшидин уулунун адвокаты билдирген. Партиянын мүчөсү Нурбек Куанчбеков булардан тышкары бийликти басып алууга массалык башламандыктарга айыпталгандар да бар экенин айтып жатат.
Ошолордун баардыгы дагы деле бүгүнкү күндө ошол маалда алынган буюмдарын ала элек эч кимиси. Ошондо үйлөрүнөн кармап келген, бирөө мал карап жүргөн жеринен кармап келген, тоодо жүргөн жеринен чыгылып баарын кармап келгендердин жанында эмне болсо телефон жана башка жеке буюмдарын алынган, бирок бирөөнүкүн дагы кайтарып бере элек. Кандай десем, көзөмөлдө турат, суракка чакырып турушат, барып суроолоруна жооп берип келип жүрүшөт.
Бүтүн Кыргызстандын лидери Жогорку Кеңештин депутаты Адахан Мадумаров да камакта отурат. Ал мамлекеттик чыккынчылыкка айыпталууда. УКМК 2023 жылы июнь айында атайын операция өткөрүп, 30 адамды кармап кеткени белгилүү болгон. Алардын маалыматында кармалгандар жашыруун жолугушууларды өткөргөнү, төртөө күнөөсүн моюнга алгандыгы жазылган.
Тергөөдө аныкталгандай, бул уюшкан топко коомдун ар кайсы катмарынан жана өлкөнүн ар кайсы аймактарынан 100 ашык адам тартылган. Алардын ортосунда конкреттүү милдеттер так бөлүштүрүлгөн. Маалыматка ылайык, жакынкы аралыкта уюштуруу маселелерин каржылоо жана негизги кызмат адамдарына сыйакы төлөө үчүн чет элдик булактардан олуттуу каражаттарды алуу күтүлгөн
деп айтылат УКМКнын билдирүүсүндө. Бул иш боюнча кармалгандардын көбү кое берилип, 5 адамга айып тагылып жатканы белгилүү болду. Алар экономист Адилет Маматов, жарандык активист Гүлжигит Исаков, Темирлан Дадиев, Элдик Кеңеш партиясынын төрайымы Роза Нурматова жана Улуттук университеттин мугалими Чолпонбек Сыдыкбаев. Булардын ичинен Маматов менен Исаков абакта кармалып турса, калганы үй камагына чыгарылган. Алардын бири Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин мугалими, саясий илимдердин кандидаты Чолпонбек Сыдыкбаев 3 жолу жыйын болгонун, ага эксперт катары катышканын айтууда.
Эме мен бир 3 жыйнашына катышкам ошолордун. Ал деле ачык эле паркателде өткөн, академияны окуп өткөн ошо боюнча. Жыйнаш межгосударственный интеграция боюнча болгон. Журналисттер да катышкан ага. Биздики гриф секретно бар да, ал боюнча эчтеке айтканга болбойт.
Камакта отургандардын бири чек ара коомдук бирикмесинин жетекчиси жарандык активист Гүлжигит Исаков Facebookтагы баракчасында бийликти баймабай сындап келген. Ал кыргыз өзбек чек ара келишими, салык саясаты, коррупция менен күрөшүү сыяктуу темаларда ой пикирлери менен бөлүшүп турган. Анын тарапташтарынын бири Бекназар Айталиевдин айтымында Гүлжигит Исаков элдик кеңеш партиясы уюштурган жыйналыштарга барган эмес.
Негиз жок, анткени буларга баягы башында Роза Нарматова деген эже эме болуп, основной зачинщик болуп, организатор болуп. Анын ошо кишинин тегерегинде башкалар да ошо айтып атат эле. Ал кишини осу өткөндө үй камагына чыгарып жибериптир мурунку соттор. Анан аны үй камагына чыгарып аткандан кийин берки ага сепочка болуп аткандарды жөн эле үй камагына чыгарыш керек болчу по логике. Анан бирде баягы эле өзүбүздүн позицияда көз караштарды туруп атабыз го, бул жигиттин фейсбук барактарына ачуу жазып, бул конструктивный эле болчусун пикирлер, ошолоруна байланыштуу эле булардын кылып аткан кысымы, куугунтугу.
Негизи бул окуя болуп өтөрү менен Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков үн катып, буга уда эле Московский комсомолист басылмасы Роза Нурматова боюнча кене макала жазган. Ушундай окуялардан кийин Нурматованын артында Орусия турганбы деген божомол күчөй баштаган эле. Бирок мындай сөздөр расмий тастыкталган эмес. Кемпирабад иши боюнча жалпы 20 киши айыпталып, анын 12 азыр абакта отурат. Кемпирабадчылар 2022 жылы 23 октябрда массалык башламандыктарды уюштурууга даярдык көрүү беренеси менен кармалып, кийин 36-326 беренеси бийликти күч менен басып алууга даярдык көрүү кошулган. Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгы ишке жашыруун грифин коюп, сот отурумдары жабык өтүп жатат. Үй камагына чыккандардын бири Конституциялык соттун мурдагы судьясы Клара Соронкулова мындай дейт.
Ишти сот өткөрөрдө ошол беренен да таап койду да. Анткени 326 ноо. Анткени тегеремде калганда, берки айтуу менен калганда бул жерде мыйзам бузуулар болуп атат да. Ал жерде 5 жылдан ашпаган жаза күчөтүлүп атпайбы, демек бизди камалаш керек эле. Алар камап койду. Ошон үчүн өздөрүн аракеттерин акташ үчүн анан өзү дагы бир топко чейин камакта кармалып жатпайбы, бирго чыктык. Бирок ошондо деле көп да, бул 6 ай дегенчи. Мыйзамсыз аракеттерин акташ үчүн оор эме кылып койчу да берене.
Кемпирабад иши боюнча камалгандар бул ишти саясий куугунтук катары сыпаттап, эч күнөөсү жок экенин айтып келишет. Сот отурумдары ачык болсо, коомчулук алардын күнөөсүз экенине күбө болорун да кошумчалашат. Ал эми бийлик тергөө болсо кемпир абачылардын күнөөсү бар деген позицияны карманып турат. 15 январда жайланган Садыр Жапаровдун маегинде мындай деп айтылат.
Кемпир абачылар арасынан кимиси кайсы сырткы күчтөр менен дайыма жолугушуп жүргөнүн, канча акча алганын өздөрү жакшы эле билишет, жөн эле билмемиш болуп жатышат.
Ошентип соңку 1-2 жылдын ичинде эле бийликти күч менен басып алуу жана бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар беренеси менен айыпталып соттолгондор ондоп саналат. Бул берене Кыргызстанда азыр эле актуалдуу болуп жаткан жок. Укук коргоочу Азиза Абдирасулова кылмыш жаза кодексиндеги 2-3 берене оппозиция менен күрөшүүдө курал болуп калганын айтып жатат.
Бул бийликти басып алууга болгон чакырык анан бийликти басып алуу жана күч менен бийликти басып алуу жана кармап туруу деген беренелер булар өтө дежурный берене болуп калды. Ушундай берене мисалы үчүн неме кемпир абачыларга колдонулуп атат да азырчы. Бийликке болгон чакыруу анан кийин эмнин чакырык ал жерде эч кандай чакырык деле көргөнүбүз жокпуз. Анан кийин кайсы бийликти кармап туруп кимди колдон алып коюп басып алып күч колдонуп деген да чоң суроолор бар да.
Бир топ адамдын камалышына себеп болгон 326 берене оор кылмыштардын бири. Аталган берене боюнча 10 жылдан 15 жылга чейинки мөөнөткө эркинен ажыратуу жазасы каралган. Ал эми 327 берене боюнча ар кандай суммадагы айыппул же болбосо 3 жылдан 5 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратуу каралган. Эгерде аталган беренеге кылмыш жаза кодексинин 36 беренеси кылмышка даярдык көрүү кошулса, анда жазасы жеңилдейт. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Бишкектин тургуну Асель Ногойбаеванын кулак мурдун кескилеп салган мурдагы күйөөсүн сот аталык укуктан ажыратты. Айыпталуучу райондук соттун чечимине каршы кийинки инстанцияга арыздана турганын билдирген. Бул арада бир апта алдын үй бүлө зомбулугуна байланыштуу үрөй учурган башка бир окуя катталып, 23 жаштагы келин күйөөсүнүн колунан ажал тапты. Зомбулуктун тамыры кайда? Эмне үчүн көп учурда зомбулук көргөн аялдар милицияга же башка органдарга кайрылуудан баш тартышат? Толугураак Санжар Эралиевдин макаласынан угалы.
Жери бүтүн жери жок. Элге чейин тебе берген да. Ошончолугам муркачы болобу, ошончолугам тептелейби
дейм. 2024 жылдын алгачкы күндөрүндө Кадамжай районунда 23 жаштагы Айкыз Калмурза кызынын өмүрүнүн кыйылышы үй бүлөдөгү зомбулук көйгөйүнүн канчалык тереңдеп кеткенин дагы бир жолу ачыкка чыгарды. Айкыздын тагдыры көптөгөн аялдар туш болгон коркунучтуу чындыкты гана чагылдырбастан, бул маселеге каршы күрөштүн алсыздыгын да көрсөткөндөй болду. Анткени 6 ай мурун да күйөөсү токмоктогон Айкыз 10 күн ооруканада жатып, бир туугандары милицияга кайрылган.
Тергөөчүлөр келген, ошол жерде арыз жазганбыз. Жооп жок эле калып кетти. Мисалы, биз эч нерсе укпадык, эч кандай тергөөчүнү көрбөдүк, тааныбадык.
Дейт Айкыздын агасы Нургазы Пиржанов. Ички иштер министрлигинин эсебинде 2021-22 жылдары өлкөдө үй бүлөлүк зомбулуктан 20 аял каза болгон. Милициянын эсебинде жылына 10 миңдей аял зомбулукка кабылат. Мындай учурлардын 98% эркектер күнөөлүү экени аныкталган. Ички иштер министрлигине 2023 жылы Кыргызстан боюнча үй бүлөлүк зомбулук жөнүндө 11 миңдей маалымат түшкөн. Алардын дээрлик 10 миңдейи ырасталып, коргоо ордери берилген. Көбүнчө кыз келиндердин өзүнүн жакындарынын чыдап кой, баары ордуна келет деген акыл насааты да аялдарды аргасыз тандоого барууга мажбурлап, көбүнчө тилин тиштеп, унчукпай жашоого аргасыз кыларын укук коргоочулар нечен кур айтып келатышат. Бирок чыдап кой деген жазылбаган мыйзам кээде өмүрлөрдү соолутуп, айрымдарды майып кылып, туңгуюкка да түртөт.
Балдарыбыз эркин өскөндө гана, өзүнүн укугун коргой алганда гана ушул зордук зомбулукка каршы турат да.
Педагог Асылбек Жоданбеков ой жүгүртүүнүн өзгөрбөй жатышынын тамыры билимсиздикте экенин белгилейт.
Биз азыр баягындай канчалык 21-чи кылымда жашап атабыз, маалымат абдан кеңири деген менен коомдогу мындай иргеп өзүнө керектүү маалыматтарды гана иргеп калды да. Мисалы үчүн эркектер өзүнө тиешелүү, өзүн ыңгайлуу не только эркектер, айрым үй бүлөлөр, айрым адамдар өзүн ыңгайлуу гана маалыматтарды алып, ошону жетекчиликке алып, ал эми адам укугу, кыздардын бактысы деген сыяктуу фактыларды кээде четке кагабыз, кээде билбегендей болобуз. Бул дагы аябай маанилүү фактордун бири. Ошондуктан эң негизги нерсеси балдарыбыз, кыздарыбыз терең билим алса, өзүнүн укугун коргой алса, бул зомбулукка жол бербейт эле да. Же болсо зомбулук болсо, аны кандайбир деңгээлде укуктук талаада, башка талааларда жокко чыгарууга аракет кылат эле. Эң маанилүүсү кыздарыбыз, балдарыбыз билимдүү болуш керек. Билимдүү болсо, мисалы үчүн кыздарыңыз, балдар биздин коомубуз билимдүү болсо, азыр байкайсыздар, мисалы үчүн эгер жаштардан билимдүү болсо, ал зордук зомбулукка жол бербейт. Андай мамилеге чыдабайт. Кыйкырып чыгат. Сөз менен болобу, колу менен болобу, аракети менен болобу, э? Ошондой зомбулук көрсөтсө, абдан тепки көрсөтүп, зомбулук көрсөтүүгө жол бербейт. Бул кайсы? Эркин өскөн кыздар.
Мойнуна дөңгөлөк асылган аял, кулак мурду кесилген келин. Бул өңдүү, кейиштүү окуялардын баары Кыргызстанда болуп жатат. Соңку бир канча жылда эле ондогон зордук зомбулук коомчулуктун үрөйүн учуруп, нааразычылыгын жаратты. Маалымат каражаттарында токмоктолуп каза тапкан же кордук коштогон жашоодон тойгонунан өз өмүрүнө кол салган келиндер тууралуу макалалар абал жыл сайын оорлоп баратканын айгинелейт. Былтыр улуттук статистика комитети Бириккен улуттар уюмунун колдоосу менен жарыялаган Кыргызстандын туруктуу өнүгүү максаттары жана гендер деп аталган баяндамада да көрсөткүч жакшы эместиги далилденип турат. Авторлор 7 жылдагы маалыматтарды салыштырып, үй бүлөдөгү зомбулукта жабыркагандардын 96% аялдар экенин аныкташкан. Ноябрдын башында мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун жубайы биринчи айым Айгүл Жапарова үй бүлөлүк зомбулукту айыптаган билдирүү тараткан. Бирок көп өтпөй, президенттик администрациянын маалыматтык саясат кызматынын башчысы Дайырбек Орунбековдун 2023 жылдын 20 ноябрындагы билдирүүсү көпчүлүктү таң калтырды. Ал Facebook-тагы баракчасына Кыргызстанда аялдар кордолгон окуяларды жалпы көрүнүш катары таанытуу аракети кайсы бир кызыктар тараптардын саясаты экенин жазды. Орунбеков кыргыздар аял затын сыйлап, урматтап, аяр мамиле кыларын белгилеп, кыз келиндер зомбулукка кабылган окуяларды миңден бир өтө сейрек кездешкен кылмыштуу окуялар деп атады. Президенттик администрациянын өкүлүнүн бул сөзүнөн 2 айга жакын убакыттан кийин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев зомбулук көйгөйүнө тынчсыздануу билдирип, мындай жагдайга кабылган кыз келиндерди атайын кызматка кайрылууну үндөдү. Ташиев бул билдирүүнү кадам жайда набыт болгон айкыздын окуясынан кийин Facebook'ка жазды. Мындан улам коомчулукта милиция маселени чече албай калды. Зомбулук улуттук коопсуздук маселесине айланды деген пикирлер айтылып жатат. Мурдагы акыйкатчы Атыр Абдрахматованын ойлоруна көңүл буралы.
Албетте бир жагынан аялдардын коопсуздугун улуттук коопсуздук деңгээлге теңелгендиги кубандырат. Чынында аялдардын корголушу бул балдардын да кичинекей балдардын да корголушун кепилдигин берет, өнүгүүгө да мүмкүнчүлүк берет, шарт түзөт. Бирок министрлер кабинетинде ички иштер министрлиги да ушул суроого жооп берет, анан азыр УКМК дагы ишти алып барышса, анда акыр аягы жыл аягында чынында эле аялдарга карата зордук зомбулук маселелери чечилип атканын, чечилбей жатканын, коопсуздук маселелери иштелип киргизилип атканын, киргизилбегенин канчалык деңгээлде жыйынтыктуу экенин кимиси жооп берет да, эки мамлекеттик органдан кош функционал болуп калат да, эки эле министрлер кабинетинен кирген, анын курамынан кирген эки мамлекеттик органдан. Башкысы биз эле жооп беребиз, биз да жооп беребиз деп жыйынтыгы жок иш болуп калбаса болду да.
Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы зомбулуктун бул түрүнө байланыштуу козголгон кылмыш иштеринин 90% түрдүү себептерден улам сотко жетпей жабылып калып жатканын билдирген. Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык зордук зомбулук тууралуу милицияга жабыркаган тарап эмес, күбөлөр да арыз жаза алат. Мындай учурда милиция зомбулук көргөн аялга убактылуу коргонуу ордерин жазып берип, тиешелүү чараларды илгертпей көрүүгө тийиш.
Биздин ой жүгүртүүбүздү өзгөртүшүбүз керек да. Кандай мыйзамдар болбосун, бизде коомчулукта мамиле өзгөрмөй сайын мыйзамдар деле ушу жардам бербейт да негизи,
дейт жогорку кеңештин депутаты Динара Ашимова. 2017 жылы кабылданган кылмыш жаза кодексинин үй-бүлөлүк зомбулук боюнча 177 беренесине ылайык кылмыш кылган адам 2 айдан 1 жылга чейинки мөөнөткө түзөтүү жумуштарына тартылат же 5 жылга чейин эркиндигинен ажыратылат. Бирок депутат Динара Ашимова бул чаралар жетишсиздигин белгилеп, мыйзамдарды толуктап жатат.
12 кодекс жана мыйзамдарга өзгөртүү киргизип жатамын. Экинчи окууга келип калды. Эң негизгиси бул ошол бүт биздеги болгон ресурстарды, мыйзамда каралган бүт органдарды иштегенде бири бири менен байланышып тыгыз байланышта иштей турган бизде система жок да азыр. Сот өз өзүнчө, милиция өзүнчө иш алып барат, прокуратура, бир нече органдар бири бири менен тыгыз иштешкенге баягындай мыйзамдар гармонияга алып келинген эмес биринчиден. Экинчиден негизи эле Кыргызстанда үй бүлөнү сактап калуу жөнүндө эч ким ойлонбойт. Ошондуктан баягы госоргандардын биринчи эле маселеси азыр болуп жаткан чыр чатакты эле чечип коет да. Анан кийин кандай болот, ал зомбулук зордук дагы кайталанабы же кандай болуп ошол семьядагы үй бүлөдөгү мамиле бузулабы же болсо өздөрү оңдоп кетишеби, ал менен эч ким иши жок да.
Дүйнөлүк тынчтыктын жана аялдар үчүн коопсуздуктун индекс уюмунун адам укугу боюнча рейтингинде Кыргызстан 2 жыл катары менен Борбор Азияда кыз келиндер үчүн эң кооптуу өлкө деп аталды. Кыргыз өкмөтү аялдарды зордук зомбулуктан коргоого багытталган мамлекеттик программаларын кайра карап чыгып, кылмышкерлердин колуна атайын билерик тагып көзөмөлдөөнү пландап жатканы былтыр ноябрда расмий маалымдалган. Аялдарга карата зомбулукка каршы күрөшүүнүн бир багыты катары кылмышкерге атайын билерик тагып коюу тууралуу мыйзамды кабыл алуу зарылчылыгы белгиленген. Мындай электрондук билерик зомбулук көрсөткөн кишиге тагылып коюлат, ал каерде жүргөнү, аялга кайра барып тынчын алган жокпу көрүнүп турат. Юстиция министри Аяз Баятовдун айтымында, эгер сунуш колдоо тапса, шектүүнүн кайсы жерде жүргөнүн, баскан турганын улам көзөмөлдөп туруу үчүн бөгөт чарасынын жаңы түрү киргизилет. Педагог Асылбек Жодонбеков кылмыштын өкүм зорлуктун кесепети менен күрөшүү зарылдыгын, бирок анын себептерин тереңирээк изилдегенге да көбүрөөк көңүл буруу керектигине токтолду.
Дагы бир маанилүү фактор, кулчулук факторда баягы мындай кичинекейинен балдарыбызды үй бүлөлөрдө мындай кол тийгизип койсо боло берет, саап койсо боло берет, улуулар дайыма алардыкы туура деп мындай кичинекейинен кыздарды, балдарыбызды мындай таяк менен, кастык тили менен өстүрөбүз. Натыйжада балдарыбыз, кыздарыбыз мындай баш көтөрбөй кулчулук аң сезим менен өсөт да. Ошол кулчулук аң сезим менен өскөн адам сөзсүз түрдө өзүнүн күчү күчтүүгө баш ийет дагы алсызга кордук көрсөтөт. Жана кошоматчы адам башка бирөөнүн өзү кошоматчы, бирок башка бирөөнүн дагы өзүнүн алдындагылардан дагы кошомат күткөн сыяктуу эле бул аң сезим дагы аябай мындай таасир этип атат да. Себеп дегенде ошол аң сезим менен калыптанган адам ошол зордук зомбулукту көтөрүп и башкага дагы көрсөтүп муну норма катары кабылдап калат да.
Адам укугун коргогон адистер Кыргызстанда аялдарга карата зомбулук салттуу идеялар жана социалдык стереотиптер менен капталган күнүмдүк реалдуулуктун ажырагыс бөлүгү болуп калганына кабатыр.
Мисалы үчүн батыш өлкөлөрдө мындай бири бири менен тилдешип словесный мындай айча берет, а бирок кол көтөрдүбү, бул абдан оор кылмыш деп эсептелет дагы, камалат дагы, ага жазасын тартат да. Ошондуктан бизде бирөөнү саап коюу, бирөөгө кол көтөрүп коюу бул норма катары кабылданып атпайбы? Ошондуктан муну мындай мыйзамдык деңгээлде зордук зомбулук көрсөтүп башкаларга, балдарга болобу, аялына болобу, башкаларга болобу, алсыздарга кол көтөргөн адамды оор жазалаган мындай жаза кабылаш керек. Бул мамлекеттин жасай турган иши эле.
Кыргызстандагы үй бүлөлүк зордук зомбулук көңүл бурууну жана тез арада чара көрүүнү талап кылган көйгөй. Макаланы даярдоо жараянында сүйлөшкөн эксперттердин ойлорун жыйынтыктап айта турган болсок, зомбулукка каршы чогуу күрөшүүнүн эң зарыл чаралары маалымдуулукту жогорулатуу, жабырлануучуга колдоо көрсөтүү, зомбулукка байланыштуу маселелерди жигердүү талкуулоо жана чечүү. Санжар Эралиев, Азаттык.
Кечки чыгарылыштарды эфирге даярдап, мен Эрнис Нурматов алып бардым. Мага үн режиссер Максат Акматжан уулу көмөктөштү. Саламатта калыңыз.